25. kafli. Þriðja ræða Bildads. Bildad frá Súa svaraði og sagði: Hans er valdið og óttin sem lætur frið ríkja í upphæðum sínum. Verða hersveitir hans taldar? Yfir hverjum lýsir ekki ljós hans? Hvernig gæti dauðlegur maður haft rétt fyrir sér frammi fyrir Guði og hvernig gæti maður fæddur af konu verið hreinn? Jafnvel tunglið ber ekki birtu og stjörnurnar ljóma ekki í augum hans, hvað þá hinn dauðlegi maðkurinn sá, mannssonurinn, ormurinn.